Farg'ona shahrida qora niqobli maxsus guruh transport vositalarini tafish etmoqda. Reydlar mustaqillik bayrami munosabati bilan kuchaytirilgan xavfsizlik choralarining tarkibiy qismi sifatida ko'rilmoqda. Farg'onalik haydovchilarning aytishlaricha, oddiy aholi orasida keng tarqalgan ishonchga ko'ra, reydlar orqali viloyat g'aznasiga pul tushumini ko'paytirish maqsad qilingan.
Ko'paytirish niyatda albatta qilinyapti, chunki birorta kichkinagina mashinani olib kirib qo'yadiz-da.
Vaqtinchalik postda gaishnikdan tashqari qora maskali qo'lida avtomat ushlagan askarlar ham turibdi.
Gai pul ololmaydi maskalilarni oldi. Qolim maskadilar turganda gai ham pul ololmaydi. Maskadagi ham pul ololmaydi. Ali bir-biridan qo'rqadi. Qora maskadagi o'zi to'xtatmaydi. Masalan, bitta to'xtatib, gaishni to'xtatadi, tekshiradi. Maskali yonida turadi.
Viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirishni istamagan vakiliga ko'ra, bu bayram arafasidagi xavfsizlik chorasi sirasiga kiradi.
Bu tozalash tadbiri.
Qanaqa tozalash?
Bayram oldi.
Bayram oldi. Nimadan tozalash?
Haydovchilar ham ko'p, haydovchilik guvohnomasi, mashinalarni ta'mirotga qo'yilgan holda boshqarganligi uchun ko'pchilik har xil tashkilotlardan qo'shma red qilib shular ishlab bo'lyapti. Lekin kecha tugadi u.
Bu davlatni xazinasini boyitish uchun qilinayotgan bir tadbir degan gap ham bor. Mana bu.
Yo'q, unaqa nima yo'q bu yerda.
Ammo mahalliy haydovchilar bu odatdagi xavfsizlik chorasiga o'xshamayapti degan fikrdalar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ma'muriyatida ishlovchi suhbatdoshiga ko'ra, favqulodda reydlar bo'shab qolgan viloyat g'aznasiga qo'shimcha daromad tushirishga qaratilgan. Toshkent shahridagi Bunyodkor stadioni transport egalaridan undirilgan jarimalar hisobiga ko'tarilgan haqida ovozalar oralagan edi. Ozodlik suhbatlashgan haydovchilardan biri ana shunga ishora qiladi. Toshkentlik shoferlar stadion qurib bitqizdi. Biz ham Farg'ona qurilishiga hissa qo'shishimizga to'g'ri kelyapti. Maskalilar to'xtatganidan keyin manaman deganingiz ham cho'ntak kavlab qoladi-da, deydi farg'onalik haydovchi Komil aka. 2011-yil 15-noyabrda O'zbekiston prezidentining 2012-2015-yillarda Farg'ona shahrining ijtimoiy va transport kommunikatsiya infratuzilmasini qayta qurish to'g'risidagi qarori e'lon qilingan. Mazkur qarorda Farg'ona shahridagi qurilish ishlari uchun 1 trillion 300 million so'mdan ortiq mablag' sarflanishi ko'zda tutilgan. Qayta qurish loyihasi bo'yicha shahar rekonstruksiyasiga xalal beradigan aholi turar joylarini buzishga buyruq berilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi esa tozalash deb atalayotgan amaliyot doirasida bugunga qadar 40 mingdan ortiq qonunbuzarlik holati aniqlanganini ma'lum qilgan.